Þrautir 1. Tákn súlfíðjónar er S2-. Hvað hefur súlfíðjón margar rafindir? 2. Þvermál kalínfrumeindar er 0,000004 cm. Hvað þurfti að leggja margar kalínfrumeindir hlið við hlið til að ná 1 cm? 3. Ilmvatnsglas stendur á borði í herbergi. Þegar lokið skrúfað af, finnur maður bráðlega lykt í öllu herberginu. Hvernig má útskýra þetta? Veldu þann valkost sem þú telur réttan og útskýrðu valþitt. A. Sameindir úr ilvatninu dreifast allt. Þegar þær koma inn í nefið finnum aður lykt. B. Lyktin dreifist allt frá glasinu en engar sameindir yfirgefa ilvatnið. Nefið nemur lyktina. C. Sameindir frá ilvatninu dreifast allt frá glasinu. Úr sameindunum streymir lykt sem nefið finnur. D. Gufur streyma allt frá ilvatninu en engar sameindir. Nefið nemur lyktina frá gufunum.